Qaçır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İsrail Fələstin yaraqlılarının girov saxladığı İsrail əskərinin verilməsi üçün 1000 nəfər Fələstin dustağını azadlığa buraxmaq tələbini rədd edib. Bağdatda baş verən maşın partlayışından azı 66 iraqlı həlak olub və 98 nəfər yaralanıb. Təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay acılıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələri bugündən oturaq aksiyaya başlayıblar. Apellyasiya Məhkəməsi Azadlıq Qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakitin 3 aylıq həbsini qüvvədə saxladı. Efirdə xəbərlərdir. Baş Fələstin rəsmisi deyir ki, Fələstin yaraqlılarının ələ keçirdiyi İsrail əskərinin 3 günlük yarası var, amma onun vəziyyəti stabildir və o müalicə alır. İsrail Fələstin yaraqlılarının əskərin verilməsi üçün 1000 Fələstin dustağının azadlığa buraxmaq haqda yaraqlıların tələbini rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev deyir ki, ya yaraqlılar əskəri azad eləyəcək, ya da İsrail qüvvələri Qəzzəyə hücumlarını gücləndirəcəklər. Bağdadın şiələr yaşadığı Sədr qəsəbəsində baş verən maşın partlayışından azı 66 iraqlı həlak olub və 98 nəfər yaralanıb. İraqın Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyir ki, bomba polis patrolu adamlarla dolu bazardan keçdiyi zaman partlayıb. O deyib ki, ölənlərin çoxu mülki sakinlərdir, həlak olanlar arasında polislər də var. Və İraqdan gələn başqa xəbərlərə görə İraq parlamentinin Kürd millət vəkili Mahmud Otman sünni ərəb deputatının və onun 7 mühafizəçisinin uğurlanmasından sonra deyib. Əgər bu xəbər doğrudursa, bu hadisə ölkədə təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət pisləşdiyi bir vaxtda baş verib və bu problemlər aradan qaldırılmalıdır. Çünki indi bu müxtəlif təriqətlər arasında mübarizənin tərkib hissəsi ola bilər və millət vəkilinin mühafizəçiləri ilə birlikdə oğurlanması məncə çox ciddi məsələdir. Mahmud Otman, İraq parlamentinin Kürd deputatı. Yaponiya Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib ki, Yaponiya Ukraynadakı demokratikləşmə prosesinə yardımı davam etdirəcək. Kiyevə gələn cənab Aso deyib ki, Türkiyə Ukrayna ilə güclü tərəfdaşlıq qurmağa planlaşdırır. Eyni zamanda cənab Aso deyib ki, Yaponiya Kiyevin Çinə silah satmasından narahatdır, çünki bu Asiyada təhlükəsizliyi poza bilər. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, müxalifət qruplarına fikirlərini ifadə eləmək üçün daha böyük müstəqillik verilməlidir. Kremlin dəstəklədiyi Birləşmiş Rusiya partiyasının liderləri qarşısında çıxış eləyən cənab Putin deyib ki, Rusiya yalnız səmimi debatlar vasitəsilə inkişaf eləyəcək. Tənqidçilər Putin hakimiyyəti mərkəzləşdirməkdə və son vaxtlar müstəqil media və müxalifəti təqib eləməkdə günahlandırırlar. Əfqanistanın cənubundakı Qəndahar əyalətində beynəlxalq hərbi bazasına 2 raket zərbəsi endirilib. 7 nəfər, o cümlədən 2 Kanada əskəri yaralanıb. Kanadanın hərbi sözçüsü deyir ki, əskərlərdən biri kritik vəziyyətdədir. Bugün Avropa Birliyinə prezidentlik rotasiya ilə Finlandiyaya keçir. Finlandiya baş naziri Matti Vanhanen bu dünən deyib ki, onun ölkəsinin prezidentliyi dövründə xarici məsələlərdə diqqətdə Rusiya ilə münasibətlər, enerji siyasəti və birliyin gələcək genişləndirilməsi olacaq. Rumıniyanın şimalında güclü yağışlardan və tufandan sonra 6 nəfər həlak olub və daha 15 nəfər itkin düşüb. 150-yə yaxın fermer təsərrüfatını su aparıb və 300 evə ziyan dəyib. Bugün Çinin dünyanın ən hündür dəmir yolu ilə Tibetə ilk qatarı hərəkətə başlayıb. Pekin bu layihəni mühəndislik sahəsində möcüzə adlandırır. Dəmir yolunun bəzi hissələri 5000 metr hündürlüyündə il boyu buz olan dağ ərazilərindən keçir. Amma tənqidçilər deyirlər ki, bu layihə Çin mühacirlərinin Tibetə axınına, bununla da Tibetin ekologiyasının və mədəni özünə məxsusluğunun məhvinə gətirəcək. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir, qayıdıq Azərbaycana. Azərbaycan polisinin sıralarında bundan sonra ixtisarlar aparılması gözlənilir, çünki əhalisinin hər 100 nəfərinə düşən polis sayına görə Azərbaycan onsuz da Müstəqil Dövlətlər Birliyi məkanında son yerlərdən birini tutur. Daxili İşlər Naziri Ramil Usulov iyulun 1-də deyib ki, son 11 ildə aparılan ixtisarlardan sonra polisin sayı vəzifələrini yerinə yetirmək baxımından optimal həddə düşüb. Bu arada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Azərbaycan polisinin peşə bayramı münasibətilə polis orqanlarında çalışanların maaşlarının bazı hissəsinin qaldırılması, bir qrup zabitin rütbəsinin artırılması, işində fərqlənənlərə isə fəxri adlar verilməsi ilə bağlı fərmanlar imzalayıb. Prezidentin fərmanı ilə 21 nəfər 17-si ölümündən sonra vətən uğrunda medalı, 57 nəfər isə igidliyə görə medalı ilə təltif edilib. Bundan başqa Prezident Daxili İşlər Nazirliyində çalışan xüsusi rütbəsi olan əməkdaşların və mülki işçilərin aylıq vəzifə tarif maaşlarının 50-100% arasında daxili qoşunların əməkdaşlarının maaşlarının isə 2 dəfə qaldırılması ilə bağlı da fərman verib.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam edir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin təhsil haqlarının bərpa edilməsi tələbi ilə bir ay acılıq aksiyası keçirən tələbələri bugündən universitetin binasında oturaq aksiyaya başlayıblar. İlkin Məmmədov xəbər verir.
İyunun son günü bir aylıq aclığı dayandıran tələbələr və onların valideynləri haqlarını bərpa eləmək üçün məhkəmə araşdırmaları başa çatana qədər oturaq aksiya keçirəcəklərini bildirmişlər. Aksiya iştirakçılarından biri, universitetin 4-cü kurs tələbəsi Elnur Məmmədovun sözlərinə görə, oturaq aksiyada iştirak edən 80-ə yaxın tələbəyə binanı tərk eləməklə bağlı xəbərdarlıq edilib. Elnur Məmmədov:
Gəlir ki, ayın 1-dən artıq Abbas Mustafayev tərəfindən polis göndəriləcək bura. Bizi buradan zorla çıxartmaq istəyəcəklər. Çünki onların bildirdiyinə görə ayın 1-də artıq universitetlə bina heyəti arasında bağlanmış müqavilənin müddəti bitir və onlar bu müqaviləni uzatmaq istəmirlər, ona görə də bizi buradan polis gücünə çıxartacaqlar.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup 2-ci, 3-cü və 4-cü kurs tələbələri Təhsil Nazirliyi onların qanunsuz ali məktəbə daxil olduğunu bildirməsindən sonra iyunun 1-də aclıq aksiyasına başlamışlar. Təhsil Nazirliyi 2004-cü ilə qədər daxili qəbul imtahanları nəticəsində universitetə qəbul olunanlara, yəni 3-cü və 4-cü kurs tələbələrinə diplom verilməsi məsələsinə baxılacağını bildirib, 2-ci kursa qəbul olunanlara bağlı isə məhkəməyə müraciət eləməyə məsləhət görmüşdü.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Apellyasiya Məhkəməsi müdafiə tərəfinə xəbər vermədən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Mirzəyevin 3 aylıq həbsinin qüvvədə saxlanması haqqında qərar verib. Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev iyunun 23-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Mikrofonda yenidə İlkin Məmmədov.
2023-də qanunsuz narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilən Mirzə Sakitin vəkili Elçin Qəmbərovun sözlərinə görə, apellyasiya məhkəməsi onun həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı şikayətinə cümə günü baxsa da, nə vəkilin, nə də ittiham olunanın bundan xəbəri olmayıb. Elçin Qəmbərov:
Apellyasiya məhkəməsi gizli şəkildə məhkəmə prosesini keçirdi və Nəsimi rayon məhkəməsinin 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilməyə barədə qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Nə məni, nə müdafiəti Mirzə Sakidi məhkəmə prosesində iştirakını təmin etmirdi, xəbər də eləmirdilər. Deyim nədir, mən təsadüfən tamamilə başqa yerdən məlumat almışam buna.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit imzası ilə yazan Sakit Mirzəyev 2023-də narkotik maddə saxlamaq ittihamı ilə həbs edilib. Mirzə Sakitin çalışdığı Azadlıq qəzetinin rəhbərliyi rəsmi ittihamın böhtan olduğunu, Sakit Mirzəyevin dövlət məmurlarını tənqid edən satirik şeirlərinə görə həbs edildiyini iddia edirlər.
Bakıdan İlkin Məmmədov.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Beys Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu, keçək beynəlxalq məsələlərə. İsrail bu ölkənin əsgərini girov saxlayan Fələstin yaraqlılarının 1000 nəfər Fələstin dustağını azadlığa buraxmaq və Qəzzəyə hücumu dayandırmaq tələbini rədd edib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail hökuməti Kapral Şaliti girov saxlayan yaraqlı qrupların əskəri 1000 Fələstinli dustağa və o cümlədən qadın və uşaq məhbuslara dəyişmək tələbini rədd edib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regevin dediyinə görə heç bir mübadilə haqda söhbət gedə bilməz.
The Israeli position is clear.
İsrail mövqeyini aydın şəkildə bildirib, hesab edirik ki, Gilad Şalit dərhal və qeyd şərtsiz azad edilməlidir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar da eyni mövqeylərdə elan ediblər. Əsrin bu şəkildə azad edilməsi əlbəttə böhranın gərginliyini azaldar. Şənbə günü İsrailin hərbi hava qüvvələri yaraqlıların təlim düşərgəsini və İsrail ərazisini atəşə tutmaq üçün istifadə etdikləri yollara zərbələr indirib. Bununla belə Qəzzəyə cənubla şimaldan soxulmuş İsrail qoşunlarının həmləsi hələlik dayandırılıb. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının cümə günkü növbədən kənar iclasında BMT-nin Fələstin müşahidəçisi Riyad Mansur düşünülmüş hücum sözləri ilə səciyyələndirdiyi İsrailin Qəzzəyə qoşun yeritməsini məhkum etməyə çağırıb. Diplomatların sözlərinə görə Misir hökuməti Gilad Şalitin azadlığa buraxılması məqsədi ilə Dəməşqdə yerləşən Hamas rəhbərliyinə təzyiq göstərməsi üçün Suriya hökuməti ilə danışıqlar aparır. İsrail bəyan edib ki, Gilad Şalitin girov götürülməsi üçün Fələstin Muxtariyyatının hakim partiyası olan Hamas bilavasitə məsuliyyət daşıyır.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Ermənistan-Gürcüstan vasitəsilə Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdirəcək dəmir yolu layihəsinin reallaşmasından narahatlıq keçirir və hesab edir ki, bu layihə Ermənistanın təcrid olunmasına gətirəcək. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Ermənistanın layihədə iştirak etmədiyi halda buna maddi dəstək verməyəcəklərini deyirlər. Bu haqda Mais Əlizadə ətraflı danışacaq.
Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıqdan Kars-Ahalkalaki-Tbilisi dəmir yolunun çəkilişini Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycanın maliyyələşdirəcəyini, problemlər həll edilmədən Ermənistanın bu layihədə yer ala bilməyəcəyini söylədi. Bizim Ermənistan gümrü dəmir yolunun hazır olduğunu və daha az xərc tələb etdiyini irəli sürür. Buna münasibətiniz necədir? Sualımıza Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat sözcüsü Namıqdan belə cavab verdi. Ola bilər. O biri tərəfdən inşa edilər. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan kimi nəhəng layihəni həyata keçirmişik. Bilirsiniz ki, bu daha asandır. Millət bunu mu yapa bilməyəcək?
Onlara ehtiyac yox. Onlar istərlərsə, sorunlar çözülmədən zaten olmaz da, sorunlar çözüldükdən sonra istiyorlar. Yerlər istəmirlərsə, oturda qalırlar yani.
Kongresin alt komitəsi iyunun 15-də Ermənistanı iqtisadi cəhətdən təcrid etdiyini səbəb göstərərək, Kars-Ahalkalaki-Tbilisi dəmir yolunun Birləşmiş Ştatların Exim Bankı tərəfindən maliyyələşdirilməsinə veto qoymuşdu. Avropa Birliyinin Xarici İşlərə Cavabdeh Komissarı Benita Voldner isə bu ilin fevralında Ermənistanın kənarda qaldığı Kars-Ahalkalaki-Tbilisi dəmir yoluna birlik tərəfindən maddi dəstək verilməyəcəyini açıqlamışdı. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın iyunun 27-də Tbilisiyə rəsmi səfəri zamanı haqqında söhbət gedən layihə gündəliyin əsas mövzularından biri olmuşdu. 400 milyon dolar maliyyəti olan Kars-Ahalkalaki-Tbilisi dəmir yolunun çəkilişi ilə bağlı 2005-ci ilin mayında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılış mərasimində Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri saziş imzalamışdılar. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında 4-də 1 final oyunlarında bugün Braziliya ilə Fransa və İngiltərə ilə Portuqaliyanın milli yığmaları qarşılaşır. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
İyulun ilk günü Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında son 4-də 1 final oyunları keçiriləcək. Bakı vaxtıyla axşam saat 8-də İngiltərə və Portuqaliya yığmaları günün ilk oyununa çıxacaq. Yarışlığı B qrupunda Paraqvay və Trinidad Tobago'nu yenməyi bacaran və İsveç və Heçicə oynayaraq qrupda ilk yer tutan İngiltərə yığması 8-də 1 finalda Ekvadoru Beckhamın cərimə zərbəsindən vurduğu qolla məğlub eləmişdi. 4 oyuna İngiltərə yığması 6 qol vurub, 2 qol buraxıb. D qrupunda Angola, İran və Meksikanı yenərək 9 xalla ilk yer tutan Portuqaliyalılar 8-də 1 finalda turnirin favoritlərindən sayılan Hollandiyanı da bir qolla məğlub eləməyi bacarıb. Amma 4 qırmızı və 12 sarı vərəqənin göstərildiyi həmin oyunda cəzalanan Deco və Kaşinya İngiltərəyə qarşı forma geyə bilməyəcək. Ümumiyyədə Portuqaliya yığması 4 oyuna 6 qol vurub, qapısında isə cəmi 1 qol görüb. 4-də 1 finaldakı İngiltərə və Portuqaliya oyununda Portuqaliya yığmasında cəzalı Deco və Kaşinyadan əlavə Cristiano Ronaldo da forma giyməsi sual altındadır. Ronaldo 8-də 1 finaldakı Hollandiya ilə oyunda zədələnib və hələ də zədəsini sağalda bilmədiyi bildirilir. İngiltərə yığmasında isə qrup oyunlarında zədələnən Harry Neville artıq məşqlərə başlayıb, Mundialdan öncə zədələnən Rooney də fiziki formasını bərpa edib. Amma Michael Owen üçün dünya çempionatı artıq başa çatıb. İyunun 1-də gecə yarısı isə Beşqat Dünya Çempionu Braziliya ilə Fransa yığması üzə gələcək. F qrupunda mübarizə aparan Braziliyalılar Xorvatiya, Avstraliya və Yaponiyanı 8-
Salam.